Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Shtëpi e bardhë, ne nuk e miratojmë dërgimin e municioneve me uranium të varfëruar në Ukrainë. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë tha se nuk e miraton vendimin e qeverisë amerikane për dërgimin e municionit me uranium të varfëruar. Sipas Agjencisë së Lajmeve MER, një nga zëdhënësit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë në një intervistë për agjensinë e lajmeve Sputnik, tha se ai nuk konfirmon raportet në lidhje me vendimin e Washingtonit për të dërguar municione me uranium të varfëruar në Ukrainë. Të shtunën agjensia e lajmeve Reuters, duke cituar burimet e informuara në qeverinë amerikane, njoftoi se qeveria amerikane për herë të parë si pjesë e paketës së re të ndihmës ushtarake për Ukrainën, planifikon t'i dërgojë ushtrisë ukrainase predha që përmbajnë uranium të varfëruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, javën e ardhshme do të shpallë dorëzimin e këtij lloji municioni në Ukrainë. Sipas burimeve të agjencisë Reuters së lajmeve, këtë lloj predhe qëllohen nga tanket amerikane Abrams dhe qeveria amerikane pret që predhat që përmbajnë uranium të varfëruar t'u japin forcave të armatosura ukrainase aftësinë për të performuar më mirë kundër tankeve ruse. Vlera e paketës së re të mbështetjes amerikane për Ukrainën, për ushtrinë ukrainase do të jetë midis 220 dhe 374 milion dollar. Pak muaj më parë, Ministria Britanike e Mbrojtjes pranoi gjithashtu se kishte dhënë ushtrisë ukrainase plumba që përmbanin uranium të varfëruar. Një veprim që u përball me proteste të forta nga Rusia dhe organizatat e drejtave të njerëzit në Angli. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov për dërgimin e municioneve që përmbajnë uranium të varfëruar në Ukrainë tha: "Ky është një hap serioz drejt përshkallëzimit të mëtejshëm të tensionit." Deklarata e përfaqësuese perëndimore se nuk ka asgjë të tmeshme, se përdorimi i municioneve me uranium të vafëruar mund të ndalohet, nuk ndalohet askund, dhe se ne nuk po shkelim asnjë kuvend, është një deklaratë e habitshme. Mjafton të kujtohem pasojat e përdorimit të uranium të vafëruar në Jugosllavi dhe Irak, ku u dëmtuan me 10 rëmira civil dhe forca të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Përdorimi i këtyre armëve shkakton përkeqësimin e smundjeve nga kanceri dhe smundjet e tjera të rrezikshme. Dhe gjithashtu toka qëndron e ndotur për dekada. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, i është përgjigjur Anabel Guldie, zëvendës sekretare amerikane të mbrojtjes, dhe tha: Britania e Madhe do të transferojë municione me uranium të varfëruar në Ukrainë dhe do të përsërisë skenarin e Jugosllavisë. Këto plunda jo vetëm vrasin, por edhe ndotin mjedisin dhe shkaktojnë kancer tek njerëzit që jetojnë në këto troje. Në përgjigje dhe reagim të nismës britanike në lidhje me dërgimin e armëve me uranium të varfëruar në Kiev, presidenti rus Vladimir Putin tha: Perëndimi ka vendosur të luftojmë me Federatën Ruse deri në fundin e Ukrainës, jo me fjalë, por në realitet. Nëse Britania dorëzon armatime me uranium të varfëruar në Ukrainë, Rusia do të detyrohet të reagojë. Presidenti Reisi thekson përmirësimin e nivelit të bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë. Duke ju referuar të përbashkëtave kulturore dhe historike të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se gjatë mandatit të ri të presidencës së Erdoganit, niveli bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë do të përmirësohet edhe më tej. Sipas agjencisë së lajmeve merë, Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takim me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan, duke i referuar të përbashkëtave kulturore dhe historike të dy vendeve, shprehu shpresën se niveli bashkëpunimit mes dy vendeve do të përmirësohet edhe më tej në mandatin e ri të presidencës së Erdoganit, dhe kjo do të forcojë ndërveprimet rajonale dhe ndërkombëtare të dyja palëve. Duke i referuar shqetësimeve të sigurisë së Turqisë në rajon, presidenti respektimin e suverenitetit kombëtar dhe integritetin territorial të gjitha vendeve të rajonit të konsiderojnë në mënyrë më efektive për të përballur me terrorizmin dhe ushpre. Respektimi efektiv i suverenitetit kombëtar të çdo qeverie mbi të gjitha territoret e saj është mënyra më e mirë për të parandaluar aktivitete terroriste dhe antisiguri. Duke marrë parasysh domosdoshmërinë në përballjes me praninë në vendeve të huaja në rajone të ndryshme, përfshirë të Kaukazit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi theksoi zgjidhjen e problemeve përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet vendeve të secilit rajon. Më tej, presidenti e cilësoi si efektiv aktivizimin e Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik në zbutjen e rrugës së ndërveprimit tregtare mes dy vendeve dhe shkëmbimin e kapaciteteve të ndërsjella. Në këtë takim, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit dhe Turqia kanë kapacitete të mëdha për të zgjeruar dhe forcuar bashkëpunimin dhe ndërvit primet e tyre me një tjetin, duke cilësuar të mundur arritjen e synimit për ngritjen e nivelit të shkëmbimit tregtare dy palësh mes Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë në 30 miliard dollar. Ai duke bazuar në vullnetin e Turqisë për të realizuar këtë objektiv, tha se Turqia është vendosur të ndjekë të gjitha hapat për realizimin e saj. Ministri i jashtëm i Turqisë deklaroi se zgjerimi i nivelit të ndërveprimit dhe bashkëpunimit mes dy vendeve kërkon vëmendje dhe mbështetje të veçantë nga liderët e Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë. Zelenski shkarkon ministrin e mbrojtjes të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të shtuon nota se Oleksi Reznikov është shkarkuar nga posti ministri të mbrojtjes së vendit dhe në emër dhe në vend të tij është emëruar Rustam Umerov. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka bërë të ditur këtë lajm në një fjalim të tij të mbajtur dje. Ky vendim përfaqëson ndryshime më të mëdha në strukturat e mbrojtjes së Ukrainës se që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022. Ai lidhur me arsyen e shkarkimit të ministrit të mbrojtjes Reznikov tha: besoj se ministria e mbrojtjes ka nevojë për qasje dhe kornizë të reja ndër veprimin me ushtrinë dhe shoqërinë. Reznikov, ministri i mbrojtjes që nga nëntori 2021 ka ndihmuar në sigurimin e miliardë të dollarëve ndihmë ushtarake, perëndimore për të ndihmuar për pikët e luftës, por për është përballur me akuzë për përvetësim gjatë ministrisë së tij, të cilat ai përshkruan si shpifje. Ky vendim u morë në mes të goditjes së korrupsionit në Ukrainë që theksoi Zelenski. 41 vjeçari Umerov është një ligjvënës Ukrainës dhe një të tari kërmes, që nga shtetori 2022 e ka qenë kreu i fondit të asit shtetërorit të Ukrajinës. E ishe përshirë në negociatë kritike të kohës luftë për shumë një gjithë marveshës së grujtë të dedit të zi. Me gjithë të ka gjithë që Reznikov të emërohet si ambasador i Ukrajinës në mbretërinë e bashkuar. Ukraina javë të fundi ka shtuar sulmet e saj me dronë kundër Rusisë. Përveç dronëve Kievi ka edhe shafat të cilët i përdor për të sulmuar urën e Krimes. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi të prindin e javës së kaluar se shkatëroi gjithsej 281 dronë Ukrainës. 29 prej të cilëve shkatëruan mbi rajone perëndimore të Rusisë. Ukraina ka arritur të sulmojë disa baza aerore brenda në Rusi, qendrën e Moskës dhe bazat ushtarake ruse në Krime dhe zonat kufitare. Franca, struktura hash me sigurisë Evropës, duhet të marrë parasysh interesat e Rusisë. Ministri i Hashëm francez tha se struktura hash me sigurisë Evropës, duhet të marrë parasysh interesat të gjitha vendeve përfshirë Rusin. Catherine Colonna, në një intervistë për gazetën Le Monde, tha: Rusia ekziston dhe do të vazhdoj të ekzistojë. Ne duhet të gjejmë një mënyrë për të rivendosur një strukturë të besueshme sigurie, që u shërben interesave të gjitha palëve dhe garanton stabilitet. Ai shtoi se sa interesat e Ukrainës mund të injorohen me vendet e grupit G7 janë të vendosura të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Ne përkërkojmë të rrisim ndihmën humanitare dhe ushtarake për Ukrainën në afat të mesëm. Ministri i Jashtëm i Francës gjithashtu tha se Parisi po diskuton garantimin e garancive të sigurisë për Ukrainën. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko tha se këtë deklaratë do të kërcënojë sigurinë e Francës. Ai paralajmëroi se ofrimi i garancisë sigurie për Ukrainën është një hap drejt intensifikimit të krizës dhe rritjes së rrezikut të një lufte të kombinuar kundër Rusisë. Grushko theksoi se ende nuk është e qartë se çfarë garancie do të jepen Ukrainës, por këtë garanci janë kryesisht në formën e dërgimit të armatimeve. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë paralajmëroi për përshkallëzimin e tensioneve me Rusinë dhe tha: përgjigjja jonë ndaj çdo përpjekje për të përshkallëzuar tensionin ushtarak në fushën e betejës do të jenë shumë e ashpër. Uthelësi i Gruzhisë të shtetit në Gabon bëhet presidenti i qeverisë kalimtare. Lideri i pushtetit në vendin afrikan Gabon njoftoi se do betohet se president gjatë periudhës së tranzicionit. Gjenerali Brice Oligo Nguema, kreu i Gardës Republikane, udhëhoqi oficerët e ushtrisë të Gabonit në grushtin e shtetit të smërkurës kundër presidentit Ali Bongo Ondimba. Përmbysja erdhi vetëm pak çaste pasi Bongo, 64 vjeç, u shpall fitues në zgjedhjet presidenciale të muajit të kaluar, një rezultat që kundërshtarët thanë se ishte i manipuluar. Sipas France 24, pasi Oligo Nguema shpejt ishte pa gjak dhe nuk ishte raportim për njerëz të vrarë ose të plagosur. Oligo ende nuk është njohur nga vendet e botës, veçanërisht nga fqinjet e Gabonit dhe nga Unioni Afrikan portuese i është betuar se presidenti përkohshëm, ai përsëriti premtimin e tij për organizimin e zgjedhjeve të lira, transparente, të besueshme dhe paqësore, pa specifikuar se kur do të mbahen ato. Megjithatë, Oligo ka thënë se kushtet tutare duhet së pari të miratohet me referendum. Zgjedhjet e diskutueshme presidenciale në Gabon mbajtën ditën e fundit masa të rrepta sigurie. Dhe se li zgjedhore këtë vëndin njoftoj disa orë më vonë se presidenti 64 vjeçari i Gabonit, Ali Bongo, fitoj zgjedhje me 64% të votave dhe do jetë presidenti i Gabonit për herë të tretë. Opozita akuzoi Bongon për manipulim të zgjedhjeve për mbytyesja e qeverisë Ali Bongos, dhe është përbërë institucionin qeveritare nga ushtria i fundit sundimi 53 vjeçar të familjes Bongo në Gabon. Ali Bongo pasoi babain e tij Omar në vitin 2009. Tufani hajkoi në Taiwan e evakuimi më shumë se 7000 njerëz nga banesat e tyre. Tufani hajkoi ndërprerje energjinë elektrike për më shumë se 150.000 familje në Taiwan duke përmbyllur shkollat dhe bizneset, dhe kjo shkaktoi anullimin e fluturimeve të linjave ajrore, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Haikui është tufani më i fortë që ka të goditur drejt përsëritjes së Taiwanit në 4 vitet e fundit. Tufani goditi pjesën juglindore me popullsi të dendur dhe të malore të Taiwanit dhe më pas përfshi pjesët jugore të ishullit. Rajonet jugore, lindore dhe qendrore të Taiwanit kanë mbyllur shkollat dhe kompanit private gjithashtu kanë shpallur mbyllin e tyre. Qyteti i Taiwan që ndra i ishullit ka dëshmo gjithashtu reshit dhe dhe ndura shio. Tufani Haikui ka lënduar 5 persona për nuk ka raportime për vdekjen qytetarëve të këtij ishulli. Në të njëjtën kohë, qeveria lokale e Taiwanit tha se më shumë se 7000 njerëz ishin evakuar nga shtëpitë e tyre. Linjat erore anullojnë gjithashtu shumë fluturime, ndërkohë që janë bllokuar edhe linjat e anijeve. Haikui ka hyrë në ngushtinë e Taiwanit dhe shru rrugës për Nankin. Reshit e dendera të shihen nga kjo suhi pritet të vazhdojnë edhe në mesin e javës. Parlamenti përfshin të dendur për miliona spanjollë. Departamenti spanjoll meteorologjik lëshë një alarm të kuq dhe këshilloi miliona qytetarë që të qëndrojnë në shtëpi. Sipas agjencisë lajmeve Fars, Departamenti spanjoll meteorologjik ka lëshuar një parlamentin për miliona qytetarë të këtij vendi për shkak të një stuhie të fuqishme dhe shirave shumë të dendur. Sipas agjencisë lajmeve Anatolën, ndërsa pjesë të Valencias, Andaluzis dhe Katalonijës u përmbytën dhe njerëzit bllokuan në makinat e tyre tani kushtet më të rrezikshme të motit, pritet të prekin qytetet Madrid dhe Toledo. Të dyja zonat janë në alarm të kuq për rreshtje të mundshme mjaft të dendura. Mënyra më e mirë për të qëndruar të sigurt është të qëndroni larg rrugëve. Jemi në prag të një situate të pazakontë dhe një situate të jashtëzakonshme. Shumë linja hekurudore për në Madrid dhe bregditin me zeut janë ndërprer. Në dedhe me zdej janë bëllu shumë linje detare si porti Valencis. Ndërko, Madrid i kanë bëllu parqet e ti dhe kanë ulluar në deshët të futbolit profesionis. Para shikimet bëjnë të ditë se Madrid i mund të shohë gjysmë në shqyre që vje normalisht në një vit në një ditë. Pjesë e Madridit dhe Spanjës në qendër mund të kenë deri në 200 litra shi për metakatrorë gjatë 24 orëve të ardhshme. Reshit e shiut pritet të vazhdojnë në Madrid deri të hënën. 80 milion lek maca të veçantë për ujë dritë tek koncesionari Ministria si shmangin dohet si pagesa. Futja e shërbim privat në procesin sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale solli rritjen e shpenzimeve financiare për të gjitha spitalet rajonale dhe veçqendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë. Qëllimi i vendosjes së matës së përkoçësonë në disa spitale rajonale ka qenë ulja e shpenzimeve në buxhetin e tyre dhe kalimin e detyrimit në ujë dhe energji elektrike. Teksani Service, një veprim të tillë ka kryer spitali rajonal Lushnjë, Fier Berat, Korçë, Pogradec, Ersek me vendosjen e matësve të veçantë. Shpenzimet për ujë dhe energji elektrike janë faturuar në muaj me vlerë 6 milion lekë në muaj, ose në vlerë vitetore 70 deri në 80 milion lek në vit. Për këtë shumë parash, të gjitha këto spitale kërkuan fonde në vitin 2019 nga Ministria e Shëndetësisë për të përballuar shpenzime financiare të dala nga procesi i zhërbërimit të koncesionarit Sanit Service. Në 11 shkurt 2019, Ministria e Shëndetësisë i kthen përgjigje spitalit të Lushnjës se për sa kohë Ministria e Shëndetësisë është palë kontratës ka detyrim të zbatojë përcaktimin kontraktual të përcaktuar në të. Kjo pikë do të negocohet me Sanit Service, por për sa kohë nuk ka përfunduar ky proces dhe vazhdohet me të njëjtat kushte. Më tej në dokumentet drejtuese të spitalit paralajmërohet që mos të kalojnë numrin e operacioneve pasi kjo do të sillte edhe frymën e buxhetit financiar. Nga ana tjetër, SPAK dhe gjykata e posaçme ka konstatuar parregullsi ligjore dhe konflikt interesi në shpallën e fituesit, servisi italian të përfaqësuar nga emigranti shqiptar Ilir Rapaj. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Terrorizmi është një fenomen i cili prej kohësh e ka shqetësuar shumë popullin iranian, duke përcaktuar edhe një datë në kujtesën popullore në kalendarin e këtij populli. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Tet Shahrivarin, ditën e luftës kundër terrorizmit. Kjo ditë të kujton vrasjen e një numri zyrtarësh të shtetit iranian dhe zyrtarëve të zgjedhur të kombit iranian në vitin 1981. Vrasja e presidentit Mohammed Ali Rejai dhe kryeministrit iranian Mohammed Javad Bahonar dhe të disa prej bashkëpunëtorëve të tyre është pjesë e një akti terrorist të kryer nga një grup terroristësh hipokrit, MEK, dhe elementët kundër revolucionar të lidhur me spionët dhe grupet e inteligjencës perëndimore me qëllim shpërbërjen e Republikës Islamike që sapo kishte lindur në Iran. Në këtë mes, pyetja e rëndësishme është se cila është natyra e vërtetë e terrorizmit dhe ku duhen kërkuar rrënjët e tij. Në kulturën politike, terrori rrjedh nga fjala latine terror, që do të thotë frik, dhe i referohet sjelljes së veprimeve të një individi apo grupi që kërkon të arrijë qëllimin e tij politik, duke krijuar frik, terror dhe përdorimin e forcës. Në persisht, vrasje do të thotë shumë frik, tmerr dhe panik, dhe terrorist është ai person mbështetës i terrorit dhe vrasës, ose dikush që vret dikë për të arritur qëllimin e tij, ose krijon frikë dhe panik. Aktet terroriste të llojeve të ndryshme përfshirë vrasjen dhe eliminimin fizik, vrasja shtetërore, terrorizmi ndërkombëtar, vrasja bërthamore, terrorizmi kibernetik, rrëmbimi, pengmarrja, sabotimi dhe vendosja e bombave janë disa nga metodat e përdorura nga terroristët. Në vrasjen e personaliteteve, qëllimi është që terrorizmi dhe terrori të përdoret për të arritur qëllimet politike përmes eliminimit fizik të individëve, ose nëse ai që është një pengesë në rrugën e arritjes së një qëllimi specifik, të hiqet përmes vrasjes fizike, në mënyrë që të arrijnë qëllimet e terroristëve. Terrorizmi mund të përdoret si metodë edhe nga qeveria. Termi terrorizëm shtetëror përdoret shpesh për të përshkruar veprimet e qeverive të ndryshme në organizimin direkt apo në mënyrë indirekte të veprimeve në ndihmë të autorëve të dhunës në vendet e tjera. Duke marrë parasysh këtë grup veprimesh, më 10 dhjetor të 1934-s, Këshilli i Kombeve të Bashkuara miratoi një zëri një rezolut që theksonte se të gjithë vendet duhet të bëjnë çmos për të parandaluar akte terroriste dhe në këtë drejtim të ketë bashkëpunim edhe me vendet e tjera. Puna e komitetit përfundoi me hartimin e konventës për shtypjen dhe ndëshkimin e terrorizmit më 16 nëntor 1937. Konventa përcakton terrorizmin në një mënyrë të përgjithshme. Sipas konventës së Gjenevës të vitit 1937, koncepti i terrorizmit u përcaktua vetëm me kontekstin e veprimeve individuale kundër një vendi apo një qeverie. E vetmja veçorie kësaj marrëveshje ishte se ajo përcaktonte në mënyrë specifike krimet që do të identifikoheshin si terrorizëm. Me shpërthimin e luftës së dytë botërore, kjo përpjekje u ndikua nga kushtet e luftës dhe nuk arritën në përfundim të caktuar. Pas themelimit të Kombeve të Bashkuara, çështja e terrorizmit u ngrit përsëri në Komisionin e të Drejtës Ndërkombëtare. Komisioni lëshoi një deklaratë mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e qeverive. Kështu midis viteve 1947 dhe 1955, këto përpjekje arritën kulmin me miratimin e rezolutës 1186 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila i kushtohet agresionit dhe terrorizmit. Megjithatë, terrorizmi u përhap përsëri dhe mori përmasa të reja. Terrorizmi u përhap gjatë luftës së ftohtë dhe rivaliteti mes dy superfuqive, lindjes dhe perëndimit, për të goditur njëri tjetrin. Zhvillimet e bashkësisë ndërkombëtare pas luftës së ftohtë ndikuan në ndërhyrjet e fuqive të ndryshme të mëdha dhe fitimtare të luftës dhe bashkësia ndërkombëtare u përball me probleme të reja. Ndërsa përpjekja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të identifikuar akte terroriste mbeti e pa efektshme. Kjo çështje u intensifikua nga zhvillimet që ndodhen gjatë ndarjes së një pjese të Azisë Perëndimore përfshirë ndarjen e tokës së Palestinës nga sionistët. Në atë kohë, dhuna dhe terrori ndaj mijëra palestinezëve të zhvendosur u bë një formë e re e terrorizmit të shfaqur në botë për të arritur qëllimet e këqija të kolonializmit dhe pushtimit. Grupet sioniste u përpoqën të friksonin palestinezët dhe si rezultat grupet kriminale si Stern dhe Hagana kryen vrasje të tmerrshme. Ndër masakret e tyre mund të përmendim masakrën e famshme të Dir Yasin pas vendosjes së regjimit sionist. Terrorizmi u bë edhe më i gjerë duke u shërbyer qëllimeve të pushtuesve. Sionistët vepruan në këtë mënyrë duke kryer të gjitha llojet e akteve terroriste, sulme të armatosura dhe masakra. Këto lëvizje u zgjerua në një kohë kur rezolutat dhe konventat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër terrorizmit mbi identifikimin e terrorizmit nuk mund t'i dënonin këto akte si akte terroriste. Hapi i vetëm i rëndësishëm në këtë drejtim ishte rezoluta e miratuar në fund të viteve 90 nga Asambleja e Përgjithshme, domethënë më 11 shtator 1995. Rezoluta vuri në dukje nevojën që Këshilli i Sigurimit të luajë një rol në luftën kundër terrorizmit, nëse kërcënohet paqja dhe siguria ndërkombëtare. Deri në vitin 1999, megjithatë, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vazhdoi të dënonte terrorizmin vetëm rast pas rasti. Në atë vit, Këshilli i Sigurimit miratoi për herë të parë një rezolutë që rekomandonte lidhur me terrorizmin. Por ngjarjet e 11 shtatorit 2001 ofruan një mundësi tjetër për amerikanët që të përdorinin autorizimin e Këshillit të Sigurimit për të ashtuquajturin veprime parandaluese nën maskën e luftimit të terrorizmit. Hapi i parë në këtë drejtim u hodh me sulmin e Shobas mbi Afganistanin dhe pushtimin e tij. Por nuk kaloi shumë kohë kur politikat e dyfishta të perëndimit kundrejt grupeve terroriste u bën publike me shfaqjen e fenomeneve të reja të terrorizmit, të tilla si Al-Qaeda dhe ISIS, ku u bë qartë se perëndimi nuk ka vullnet për të luftuar terrorizmin. Në fakt, qasja e dyfishte e perëndimit ndaj terrorizmit ka hapur rrugën për promovimin e terrorizmit dhe vrasje në të gjithë botën, dhe terrorizmi sot është për një kërcënim për botën dhe sigurinë e të gjithë kombeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet e fuqishme të Azis në fushën e industrisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Treku iranian. Produktet e tekstilit dhe veshjet. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë së tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Në këtë edicion ne do të njihemi më shumë pikërisht me këtë industri. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Ky produkt ndodhet në fund të zinxhirit të prodhimit, prandaj nga aspekti ekonomik ka vlerë shtesë shumë të lartë. Dhe zhvillimi kësaj industrie aktivizon edhe më shumë industri shoqëruese të saj. Tapeti industrial është një model i tapetit i cili përkundër tapetit të thurur me dorë punohet dhe prodhohet me anë të makinerive industriale. Ky produkt, për shkaqe të ndryshme që një prej tyre është dhe çmimi më i lirë i lëndëve të para dhe prodhimi me shumicë i këtij produkti gjatë një periudhe kohore më të shkurtër, në krahasim me tapetin e punuar me dorë, ka çmim shumë më të ulët. Përdorimi i teknologjive moderne, lëndët e para më të ndryshme dhe gjithashtu larmia e thurjes së dendur dhe të krehur janë bërë shkak që të prodhohen lloje të ndryshme të tapetit industrial dhe të vendosen në dispozicion të konsumatorëve të interesuar për këtë produkt. Një prej dallimeve të tapetit të thurur me dorë dhe tapetit industrial është përdorimi i fijeve artificiale si akrilik, poliester dhe polipropilen në thurjen e tapetit. Akrilik është një prej fijeve më të rrezikshme artificiale që përdoret në prodhimin e tapetave industrial. Ky lloj i fijeve artificiale ka ngjajshmëri të madhe me fijet natyrale të leshit. Akrilik në krahasim me fijet e tjera artificiale ka jetë më të gjatë dhe cilësi më të lartë. Si rezultat, tapeti industrial i punuar me fije akrilike është më i shtrenjtë në krahasim me tapetat e tjerë industrial. Poliester, mëndafshi artificial, është një prej fijeve të tjera artificiale në prodhimin e tapetit artificial që për shkaqe të ndryshme, moslëshimi i fijeve dhe larja shumë lehtë dhe pamja e shkëlqyeshme në tregjet botërore, konsiderohet si shtroja e dyshemeve më të mira. Tapeti industrial i punuar me fije poliester ka stabilitet dhe shkëlqim të lartë, dhe për shkak të ngjajshmërisë me tapetin e mëndafshë, tërheq në mas të madhe vëmendjen e mushterive. Një prej faktorëve efikas në vlerën e një tapeti, duke përfshirë tapetin e punuar me dorë apo me makineri, është dendësia e thurjes. Krehëri dhe dendësia janë dy terme të cilat përdoren në vlerësimin e cilësisë së tapetit. Krehëri dhe dendësia sipas radhës tregojnë numrin e nyjave ekzistuese në çdo metër nga gjerësia dhe gjatësia e një tapeti. Sa më i madh që të jetë numri i nyjave, thurja e tapetit do të jetë më e imët dhe tapeti është më i ngjajshëm me tapetin e thurur me dorë e natyrisht do të ketë edhe vlerë më të madhe. Plani dhe skica janë faktor të tjerë që ndikojnë në përcaktimin e vlerës së një tapeti. Sot prodhimi i tapeteve industriale duke shfrytëzuar plane moderne si format gjeometrike, artistike dhe personazhe të filmave vizatimor për fëmijë, por shtohet gjithnjë e më tepër. Mirpo prodhimi i tapetit industrial me inspirim nga planet origjinale dhe të vjetra të tapetit të thurura me dorë të Iranit, vazhdon të ketë mysterit e vet. Sot, edhe në planetet dhe skicat e tapetit industrial të prodhuar në Iran, mund të vërejnë gjurmët e eksperiencës mira vjeçare të thurjes së tapetit të Iranit. Historiku i prodhimit të tapetit industrial në Iran daton rreth gjysmë shekulli më parë. Në fillim të viteve 70 u prodhua tapeti i parë industrial në fabrikën e Kadifes dhe Mundafshit në qytetin Kashan me anë të makineris speciale për thurjen e Kadifes dhe me fije artificiale. Ky lloj tapetit ka fije ose cukla relativisht më të shkurtra dhe peshë më të lehtë. Me kalimin e kohës dhe me themelimin e kompanisë industriale të Kashanit, Tapeti Ravand, kjo kompani përveç prodhimit të tapetit industrial dhe prodhimit të lëndëve të para të nevojshme në këtë industri, e ka bërë një prej qëllimeve të punës së vet. Produkti i pari kësaj kompanie është prodhuar në vitin 1353 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1974 dhe u ofrua në treg. Ky produkt kishte shumë gjajshmëri me tapetin e thurur me dorë dhe për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen e madhe të njerëzve dhe është mirë pritur në nivel të gjerë në përtregje të ndryshme. Më pas janë themeluar edhe disa kompani të tjera për prodhimin e tapetit industrial me emra të ndryshëm si Gilan, Pars, Nakhchiran dhe Ekpatan dhe filluan aktivitetin e vet në këtë industri. Sot ekzistojnë dhe dhjetra fabrika dhe prodhimi i tapetit industrial në qytetet të ndryshme të Iranit me emra me kredibilitet të madh, si Gali Soleimani, Farshe Mashhad, Farshe Shiraz, Farshe Mazandaran, Setare Kavir, Farshe Bastan e të tjerë, të cilat janë duke zhvilluar aktivitetin e tyre në këtë sektor industrial.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dhe US po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Prodhimi i tapetit industrial përfshin tre faza kryesore: tjerrjen, thurjen dhe plotësimin e tapetit. Në fazën e parë të prodhimit të tapetit industrial, në fillim, fijet hynë në fabrikë. Pastaj me një lajërmi të ngjyrave të ndryshme i dorëzohen njësisë së tjerrjes së perit. Në këtë sektor sigurohet fija e nevojshme për thurjen e tapetit që quhet peri heat set dhe shndrohet në trashësi të ndryshme që vlerësohet me numra. Heat set është një term që përdoret për pejnë që përdoren për thurjen e tapetit industrial, të cilët gjatë një procesi të thurjes së brendshme të perit pas tjerrjes, stabilizohet dhe forcohet me avull dhe temperaturën e duhur. Gjatë këtij procesi shtohet cilësia e perit dhe si rezultat shtohet edhe cilësia e tekstileve, duke përfshirë dhe tapetin industrial. Prej karakteristikave dalluese të tapetit industrial të thurur me perin të dal nga procesi heat set është kjo, që edhe pas larjes së shumt, peri nuk ndryshon ngjyrën, si dhe ka qëndrueshmëri dhe rezistencë më të madhe dhe përballë ngrohtësisë dhe dritës. Qëndrueshmëria e cilësisë fiton një jetë më të gjatë përballë efekteve të ndotjes dhe pluhurit. Gjithashtu duket më i butë kur preket me dorë dhe reduktohet në masë të dukshme lëshimi i fijeve nga tapeti dhe në fund qëndrueshmëria e tapetit bëhet më i gjatë dhe më e mirë. Pas fazës së tjerrjes në fazën tjetër të prodhimit të tapetit industrial, ndodhet njësia e thurjes. Në këtë njësi zhvillohet dhe procesi i thurjes me anë të aparatit apo makinës për thurjen e tapetit. Faza e tretë dhe e fundit të prodhimit të tapetit industrial është faza e plotësimit të tapetit që në vetvete përfshin sektor të ndryshëm, si caktimi i përmasave, përpunimi i sipërfaqes së tapetit, prerja, qepja e skajeve, tegeli, prerja e fijeve shtes, kontrolli cilësis, bërja rolet dhe paketimi. Me të gjithë këto pjesë të punës, produkti i prodhuar dërgohet në tregjet e destinuara për të shitur. Vlen të theksohet se disa prej fabrikave në Iran punojnë vetëm në njërin prej sektorve të veçantë të procesit të prodhimit të tapetit industrial, si thurja dhe disa fabrika të tjera, duke poseduar të gjithë njësitë e prodhimit, prodhojnë plotësisht produktin dhe e ofrojnë atë në tregje. Industria e prodhimit të tapetit industrial është një prej industrive të rëndësishme për ekonominë e Iranit. Kjo industri është një prej 5 degëve të zgjedhura të industrisë së tekstilit në Iran, që zhvillimi më i madh i saj është një prej programeve strategjike të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe Tregtisë. Aktualisht potencialet e përgjithshme të prodhimit emëror të industrisë së tapetit industrial të Iranit janë rreth 120 milion metra katror në vit. Mbi 10% të forcës punëtore aktive në sektorin e industrive të tekstilit në Iran punojnë në industrinë e tapetit industrial. Në këtë sektor prodhohen rreth 80 milion metra katror tapet industrial, që përbojnë 5% të vlerës së industrisë së tekstilit të Iranit. Për qyteteve aktive në prodhimin e tapetit industrial në Iran mund të përmendet Mashhadi, Teherani, Jazdi dhe Esfahani, si dhe Deligjani. Në provincën e Esfahanit mund të veçohen qytetet Aran, Bibgol dhe Kashan, si qendra të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në Iran. E në këtë mënyrë, provinca e Esfahanit konsiderohet një prej rajoneve më të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në botë. 80% e fabrikave për prodhimin e tapetit industrial në Iran ndodhet në provincën e Sfahan, që prodhojnë 70% të tapetit industrial në Iran. Në qytetin Kashan ekzistojnë mbi 700 njësi ekonomike të cilat punojnë në prodhimin e tapetit industrial. 80% e prodhimit dhe punësimit në këtë qytet lidhet me sektorin e prodhimit të tapetit industrial dhe industrive të tjera përkatëse me këtë sektor, si tjerrja e të tjerë. Cilësia, bukuria dhe larmia e planet dhe figurave të tapetit industrial të prodhuar në Kashan, sa që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve dhe mysterive në tregjet e vendeve të ndryshme të botës. Aktualisht, ky produkt i Iranit eksportohet në më shumë se 40 vende të botës. Eksporti më i madh i tapetit industrial të Kashanit shkon drejt vendeve si Australia, Belgjika, Turqia, Gjermania, Anglia, Kina, Pakistani, Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë së Mesme dhe Amerikës Latine. Gjatë viteve të fundit, tapeti industrial i Iranit nga aspekti i cilësisë dhe prodhimit ka fituar vendin e parë në botë dhe ky qytet ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në botë nga aspekti i sasisë së prodhimit. Kreativiteti i prodhuesve iranian në sferën e projektimit të planeve të thurjes së tapetit industrial është për shkak për zhvillimin e konsiderueshëm në nivel të teknologjisë së prodhimit të makinerive të nevojshme për këtë industri. Kjo ka bërë që prodhuesit e makinerive të thurjes së tapetit të bëjnë hapa të rëndësishëm drejt prodhimeve me thurje shumë të dendur të ngjashme me tapetin e thurur me dorë me dëndësi të lartë prej 1200 kreher. Përdorimi i teknologjisë së lartë, specializimi dhe talenti aktivistëve të këtij sektori të industrisë kanë krijuar një të ardhme të qartë për industrinë e tapetit industrial të Iranit. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, por përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të sures Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illa Allah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.